jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nikolić predlaže Dačića za pregovarača sa Prištinom. Parlament danas u ukidanju imuniteta Duliću. Bramert stiže u Srbiju uoči podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti. SDA, SDS i HDZ proglasili pobedu na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Turska ponovo uzvratila na novo granatiranje iz Sirije. Ugo Čavez osvojio novi šestogodišnji mandat. Vreme svežije i vetrovito do 19 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete šta se može očekivati od Ivice Dačića ako bude pregovarač Beograda sa Prištinom, Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Ono što je najvažnije je da vidimo koliko će biti spreman da u konkretnim koracima da učini ono što se Srbija već obavezala, a to je recimo integrisano upravljanje granicama da se implementira na terenu. Važno je da Srbija izgubi tu neku ozbiljnu nacionalističku retoriku i da relaksira temu Kosova kako bi postao modus vivendi za dalje kretanje Srbije ka Evropskoj uniji.
Šta su pokazali lokalni izbori u Bosni i Hercegovini? Analitičar Mile Lasić.
Ima neke kosmičke pravde u tome da se udruga neostalinističkog koncepta i tajkunskog koncepta razbija o glavu.
U temi sedmice govorimo o pozitivnim primjerima mladih koji su uspeli da dođu do željenog posla zahvaljujući svojim sposobnostima i razumevanju sredine. Jedan od njih, Milan Tavčar.
Jako je bitno da budu proaktivni, da kada i apliciraju za prvi posao, da se trude da imaju nekoliko stavki koje će budućim poslodavcima da budu značajne i koje će njih izdvojiti iz gomile biografija sličnih njihovim.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da bi potpisivanje sporazuma o dobrosusedskim odnosima Beograda i Prištine značilo priznavanje nezavisnosti Kosova i da to zato ne dolazi u obzir, kao i da takav sporazum najverovatnije nikada neće biti potpisan. Nikolić je najavio da će na današnjem sastanku sa vladom Srbije predložiti da pregovore sa Prištinom u buduće vodi premijer Ivica Dačić.
Zato što ide predsjednik vlade sa predsjednikom vlade, predsjednik države sa predsjednikom države. Vlada je dovoljno kompetentna da sama vodi pregovore, ali ako želi da ja to radim, hoću, kako da ne. Moj zahtjev je bio da ne pregovaram sa Hašimom Tačijem.
Nikolić je izjavio i da bi bio na čelu parade ponosa da nije zabranjena, ali da je vlada procenila da bi u slučaju održavanja bezbednost Beograda bila ozbiljno ugrožena. Podsjetimo, Nikolić je u izbornoj kampanji rekao da bi stao na čelo Prajda ako postoji opasnost da učesnici budu premlaćeni, ali se ove godine pre njene zabrane nije oglašavao. Skupština Srbije će na današnjoj sednici raspravljati o imunitetu bivšeg ministra, sadašnjeg poslanika Olivera Dulića, koji se sumnjiči za zloupotrebu položaja i korupciju. Tužilaštvo za organizovani kriminal sumnjiči Dulića za zloupotrebu službenog položaja u vezi sa izdavanjem dozvola za postavljanje optičkih kablova na trasama državnih puteva. Pre glasanja ću se javiti policiji. Nema potrebe da oni troše gorivo, otići ću sam, rekao je Dulić. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc doputovaće danas u dvodnevnu radnu posetu Srbiji uoči podnošenja redovnog izveštaja Savet u bezbednosti UN-a. Tema razgovora biće saradnja vlasti Srbije sa Haškim tužilaštvom. Ovo će biti i prvi susret Bramerca sa ministrom odbrane Aleksandrom Vučićem, koji je do napuštanja Srpske radikalne stranke nekoliko puta dolazi u Haški tribunal kao pravni savjetnik lidera radikala Vojislava Šešelja, optuženog za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Turska vojska izvela je novi artiljerijski napad na Siriju nakon što je blizu grada Akçakale pala granata iz Sirije. To je bio peti dan razmene vatre dve zemlje nakon što je u prvom napadu Sirije na turski pogranični grad Akçakale poginulo pet civila. Gradonačelnik ovog turskog grada izjavio je da u ovom incidentu niko nije povređen. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez ponovo izabran za šefa države na nedeljnim predsjedničkim izborima, pobedivši svog glavnog rivala Enriquea Capriles-a, saopštila je Venecuelanska izborna komisija. Prema još nepotpunim rezultatima, Chavez je osvojio više od 54% glasova, a Capriles 45. Ovo je Chavezova treća izborna pobjeda u skoro 14-godišnjoj vladavini.
Vaya mi palabra de reconocimiento a todos quienes votaron.
Priznajem sve glasove onih koji su bili protiv mene. Posebno priznajem njihov demokratski talenat, njihovo učešće i demonstraciju građanskog ponašanja uprkos neslaganju sa programom Bolivarske revolucije, poručuje Chavez. Njegov rival Capriles čestitao mu je na ponovnom izboru.
I quiero también felicitar al candidato.
Odavde želim da čestitam predsjedniku i poručim da on razume volju naroda izraženu danas. Više desetina hiljada ljudi protestovalo u 56 španskih gradova zbog oštrih mera štednje koje će, kako su istakli, samo povećati nezaposlenost i nesigurnost. U više evropskih gradova organizovan je Roma Pride u kojem su učestvovali aktivisti za borbu protiv rasizma, romski muzičari i drugi, kako bi se usprotivili nasilju i diskriminaciji Roma i slavili njihovu kulturu. Marševi su održani u Parizu i Pragu, a konferencije u okviru Roma Pride organizovane su u mnogim gradovima od Bugarske do Danske. Dva slučaja denga groznice potvrđene su u portugalskom letovalištu Madeira, a veruje se da su još 22 osobe zaražene tim virusom koji prenose komarci.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon pregleda vesti prelazimo na naše teme. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nagovestio je da bi pregovarač Beograda sa Prištinom mogao da bude premijer Ivica Dačić, odnosno da će to biti njegov predlog danas na sastanku sa članovima vlade. No s obzirom na poznatu Dačićevu nacionalnu retoriku i zagovaranje podele Kosova, postavlja se pitanje šta bi se moglo očekivati ukoliko on bude glavni pregovarač Beograda. Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodno odnose kaže da to nije iznenađenje, jer se još od pominjanja priče o podizanju pregovora Beograda i Prištine na viši politički nivo očekivalo da to vode ili premijer ili predsjednik.
Mislim da će aktualna vlada morati konačno da napravi nekakav iskorak u smislu smera kojim će se kretati. Da li će insistirati na politici i Kosovo i Evropska unija ili će jednoj od te dve teme dati prioritet. Važno je da Srbija izgubi tu neku ozbiljnu nacionalističku retoriku i da naprosto na određen način relaksira temu Kosova kako bi postojao modus vivendi za dalje kretanje Srbije ka Evropskoj uniji. S druge strane, u različitim izjavama se stiče utisak i da postoji spremnost aktualne vlade da učini korake kako bi Srbija dobila datum pregovora u što skorijem roku. Mislim da je nerealno da to bude decembar, ali recimo u prvoj polovini sljedećeg godine. Da bi to bilo moguće, mora se nastaviti dijalog između Beograda i Prištine. Ono što je da ukoliko se bude insistiralo na podeli, čini mi se da to nije dobra strategija, jer u ovom trenutku međunarodnoj zajednici za tako nečim ne postoji dobra volja. I za početak, ono što je neobično važno je da Srbija implementira ono što je u prethodnom periodu već dogovoreno.
Da li vam se čini da će Dačić biti spreman da se odrekne svoje tvrde nacionalne retorike?
Ono što je najvažnije je da vidimo koliko će biti spreman da u konkretnim koracima da učini ono što se Srbija već obavezala, a to je recimo integrisano upravljanje granicama da se implementira na terenu. Imali smo jedan pozitivan iskorak u smislu toga da je pitanje fusnote i regionalnog predstavljanja rešeno.
Da li vam izgleda, s obzirom na ono što je Tomislav Nikolić govorio u izbornoj kampanji, da je spreman da on bude glavni pregovarač ako to od njega bude traženo, da li vam se čini da on sada to pomalo izbegava?
Pitanje pregovora između Beograda i Prištine je sigurno jedan veoma vruć krompir kojeg će svako pokušati da stavi drugome u tanjer, tako da ne sumnjam da predsjednik Nikolić u ovom trenutku nije preterano raspoložen da bude nosilac pregovaračkog procesa, ali sasvim sigurno da se Srbija sa tom temom mora suočiti.
Bile ovo Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose. Šire o ovoj temi slušajte u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne aktuelnosti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u ponoći objavila da je izlaznost na lokalnim izborima bila 56,36% i da su rezultati koje objavljuju štabovi političkih partija korektni i tačni. Iz Sarajeva se javlja naša Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Stranka demokratske akcije, Srpska demokratska stranka i Hrvatska demokratska zajednica proglasile su pobjedu na jučerašnjim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Predsjednik SDA Sulejman Tihić izjavio je da je ova stranka dobila 38 načelničkih pozicija, 36 u federaciji i 2 u Republici Srpskoj.
Stranka demokratske akcije ponovo najveća i najjača politička stranka u Bosni i Hercegovini. To znači da smo osvojili najviše glasova u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić izjavio je da će ta stranka biti u vlasti u 38 do 40 opština u Republici Srpskoj.
Ogroman pomak u ove 4 godine. Smatramo da je ovakav rezultat i reakcija glasača na aktuelnu situaciju i politiku koju vodi vlast u Republici Srpskoj.
Predsjednik HDZ-a Dragan Čović kaže da su rezultati lokalnih izbora konačna potvrda da bez HDZ vlasni na jednom nivou u Bosni i Hercegovini ne može biti formirana.
Mene do jedne mjere čak iznenadilo u nekim sredinama je da smo u svim općinskim vijećima gdje Hrvati su većina dobili nadpolovičnu većinu, što znači neće biti više poteškoća odlučivanja u tim vijećima.
Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika izgubio je nekoliko važnih pozicija koje su preuzeli kandidati Srpske demokratske stranke ili Partije demokratskog progresa, pa ipak predsjednik Dodik kaže da njegova partija nije bitnih izbora.
Nema razloga da bude nezadovoljan izbornim rezultatom. Strateški je bilo važno da zadržimo Banja Luku, što je definitivno jasno da je zaurađeno.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine izgubila je neka značajna uporišta kao što je Sarajevska opština Novi Grad ili opština Bihać. Međutim, SDP će imati veći broj načelničkih i vijećničkih pozicija u odnosu na 2008. godinu, kaže predsjednik Zlatko Lagumdžija. Situacija u Srebrenici, odnosno izborni pobjednik, je još uvijek nejasan, iako je Čamil Duraković, nezavisni kandidat sa podrškom bošnjačkih stranaka, sinoć proglasio svoju pobjedu.
Ovdje je pobijedila jedna strana nad drugom stranom, ne u kontekstu međuetničke podjele, nego razumijevanja i odnosa prema Srebrenici kao našem svetom gradu u kom je počinjen genocid i koji se nažalost i danas negira.
Lokalni izbori kao važan parametar za opšte izbore pokazali su da građani žele promjene i da koalicija Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića i Socijaldemokratske partije Zlatka Lagumdžije nije prirodna. Analitičar Mile Lasić.
Ima neke kosmičke pravde u tome da se udruga neostaljinističkog koncepta i tajkunskog koncepta razbija o glavu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Svet. Turska artiljerija otvorila je vatru na Siriju nakon što su sirijske snage ispalile granatu u neposrednoj blizini turskog grada Akçakale. Turski premijer je upozorio da je njegova vlada spremna za rat ukoliko je to neophodno. Nedelja je bila peti uzastopni dan da je razmjenjivana vatra preko tursko-sirijske granice otkako je petoro turskih civila stradalo kada je iz Sirije ispaljena granata. Turska, članica NATO-a, saopštila je da je njena politika da odgovori svaki put na vatru iz Sirije, ali vlada iz Ankare tvrdi da je njen cilj samo da odvrati Siriju. Premijer Recep Tayyip Erdogan rekao je da Turska ne želi rat, ali da je spremna da preduzme neophodne mere kako bi se zaštitila.
Sen heran! Gerekirse savaş edecek.
Morate biti spremni u svakom trenutku za rat ako je to neophodno. Ako niste spremni za to, onda niste država i niste nacija.
İşte bak şimdi misliyle mukabele ediyorum.
Erdogan je, obraćajući se narodu u Istanbulu, upozorio zaraćene strane u Siriji da ne testiraju odlučnost Ankare.
Bu milletin kararını, bu milletin bu noktada...
Niko ne treba da pokušava da testira odlučnost i senzibilitet Turske. Niko ne treba da postavlja pitanje, ali šta će se desiti ako rat počne? Ono što bude neophodno, bit će urađeno ako se bude moralo.
Gerekirse gerektiğinde gereği yapılır.
Turska iza sebe ima NATO čiji je član, ali su Sjedinjene Američke Države ipak upozorile da rizik od širenja sukoba van sirijskih granica može postati širi regionalni problem. Procenjuje se da je oko 30.000 civila, pobunjenika i pripadnika bezbednosnih snaga poginulo u Siriji od početka sukoba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Nikolić predlaže Dačića za pregovarača sa Prištinom. Parlament danas u ukidanju imuniteta Duliću. Bramert stiže u Srbiju uoči podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti. SDA, SDS i HDZ proglasili pobedu na lokalnim izborima u BiH. Turska ponovo uzvratila na novo granatiranje iz Sirije. Ugo Čavez osvojio novi šestogodišnji mandat. Vreme svežije i vetrovito do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u nastavku naše redovne regionalne nedeljne teme. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kako se mit o Jugoslaviji interpretira u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su dva kulturologa, Milena Dragićević-Šešić, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda, i Ivo Žanić, profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora, čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Žaniću, može li se reći da se u slučaju Jugoslavije mešaju u mitsko i istorijsko i da je to teško razdvojiti?
To je praktički nemoguće razdvojiti na razini svakodnevnog života. To tek znanstvenici pokušavaju i uspijevaju razlučiti te stvari. Međutim, u životu, u percepciji svakodnevnog građanina, u onome što nazivamo nekom općom sviješću u nekoj političkoj zajednici, to je vrlo teško razdvojiti, jer jednostavno to je prekomplicirano, da tako kažem, za običnog čovjeka. Tako da se uvijek se miješa činjenica i metafora, simbol i stvarnost. Kad se gleda iz hrvatske perspektive na iskustvo Jugoslavije, onda se tu i, da tako kažem, najzadrtiji negatori Jugoslavije, koji je definiraju kao kozmičko zlo koje se dogodilo Hrvatima, imaju problema odgovoriti na tri pitanja. Ja govorimo naravno o drugoj Jugoslaviji. Jedno je da je ona donijela ukinuće monarhije i uspostavu republike, koja jest bila autoritarna i to, ali je bila republika. Što vjerojatno iskustvo srpskih nacionalista je gubitak, jer je kraljevska kuća bila srpska, ali iz hrvatskog kuta je republika dobitak. Drugo, Tito je donio federalizam, što je isto bio hrvatski politički zahtjev i političko iskustvo iz doba Austro-Ugarske. I treće, ona je donijela sjedinjenje Istre, Cresa, Lošinja i Zadra. Imam i osobnih iskustava, recimo iz razgovora sa takvim zadrtim i radikalnim negatorima Jugoslavije. Nije im lako na ova tri pitanja odgovoriti. Tako mislim da je pogled na Jugoslaviju iz hrvatske perspektive puno kompleksniji nego što se meni čini da bi bio iz srpske, neovisno sada koju političku ili ideološku perspektivu se iz Srbije zauzima.
Gospođo Šešić?
Kad kažemo šta je Jugoslavija donela i zašto u Srbiji je to također do te mere konfliktno, evo recimo baš pitanje kraljevine. Otklon od kraljevine se mitologizira i kaže se mi smo onda upropastili sistem, kulturnu normu, a pogotovo u srpsku kulturnu normu. Onda da kako pitanje jezika, dakle šta je učinila Jugoslavija, ona je uništila srpski književni jezik, jer do dana današnjeg veliki broj srpskih intelektualaca ne može da se opredeli da li govori srpski ili srpsko-hrvatski, rečnici su još uvek srpsko-hrvatskog jezika i tako dalje. Postoji jedna velika zbunjenost u krajnjoj liniji, čak i ono što bi bili spomenici identiteta u Srbiji i Beogradu, u velikom delu su jugoslovenski. Uzmimo samo spomenik neznanom junaku Meštrovićev spomenik u kome se slave svi narodi i narodnosti Jugoslavije, a danas je to spomenik pred kojim predsjednik Srbije polaže venac i tako dalje. Tako da sa stanovišta nacionalista ideja Jugoslavije je u potpunosti rastočila i uništila srpsko biće. Federalizam, to je najveći gubitak za, kako ga nacionalisti vide, jer je razdvojio srpski narod u različitim federalnim jedinicama. Dakle, da se nije formirala država Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Srbija kao pobednica u ratu bi bila neka velika Srbija, neka Srbija je mnogo veća od sadašnjih granica Srbije i vrlo često se tu ističe da su komunisti, dakle da je ta socijalistička revolucija iscrtala granice Srbije koje su bile nepovoljne i onda se uvek tu navode i crtače granica među kojima nije bilo etničkih Srba i tako dalje.
Gospođo Šešić, kakva je uloga nostalgije u građenju mita u Jugoslaviji?
Pa uloga nostalgije je ogromna, ja ću reći iz više razloga. Jedan je što se danas neuporedivo teže živi za 90% ljudi, znači u odnosu na period 60. i 70. godina koji mi svi poistovećujemo sa Jugoslavijom. Jer kad kažete Jugoslavija, vi čak ne mislite na 50. Vi ne mislite ni na 48. ni na IB i tako dalje. Svi se sećaju jednog naglog progresa koji se desio od 60. godine, dakle zemlja bez jednog televizora do 1970. već 80% domaćinstava ima televizijski aparat, ima fiće i tako dalje. Znači jedan ogroman napredak i jedan pogled u budućnost koji je postojao i koji je otvarao perspektive.
Gospodine Žaniću, da li u Hrvatskoj postoji mit o tom zlatnom dobu, mit o tom razdoblju Titove Jugoslavije? Da li postoji takav doživljaj tog razdoblja?
Pa mislim da ne u ovom opsegu ili intenzitetu koji je profesorica spomenula. Mislim da ne. Tu postoji jedna zbrka u glavama koja dijelom ima korijene upravo u tim filtriranim, neselektivnim pričama iz Jugoslavije i to jednoj nostalgiji koja je zapravo nostalgija za mladošću u 90% slučajeva. Naprosto kad je čovjek mlad, onda mu je to razdoblje dobro. Ja mislim da je i u Sjevernoj Koreji su ljudi nostalgični za svojom mladošću, jer je to naprosto mladost. Ono što nije dobro je kada se takva jedna prirodna ljudska sentimentalnost prema vlastitoj mladosti onda oblači u nekakve ideološke programe ili političke stavove i kada se onda time javno manipulira.
Bio je ovo Most, sagovornici su bili Milena Dragićević Šešić i Ivo Žanić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Zbog globalne ekonomske krize, ali i poremećenog sistema vrednosti, mladima na Balkanu je sve teže da pronađu posao, čak i onima koji su završili najbolje škole i stekli ogromno znanje. Ipak, u ovo nedeljnoj temi sedmice govorimo o pozitivnim primjerima mladih koji su uspeli da dođu do željenog posla zahvaljujući svojim sposobnostima i razumevanju sredine u kojoj žive. Sa 760.000 zvanično nezaposlenih, Srbija prednjači među zemljama regiona i Evrope. Prema prognozama stručnjaka, ukoliko se ovaj trend nastavi, Srbija će za nekoliko godina po broju nezaposlenih biti peta na svetu. Međutim, uprkos lošem ekonomskom stanju u kome se država nalazi, slaboj privredi i maloj produktivnosti, postoje retki, ali pozitivni primjeri zapošljavanja mladih stručnjaka, pripremio Milan Nešić.
Za razliku od većine evropskih zemalja, u Srbiji stručnost, univerzitetska diploma ili čak doktorsko zvanje nisu dovoljni za pronalaženje posla. Nije retkost da doktor nauka radi kao taksista, diplomirani ekonomista kao prodavac kineske robe na buvljoj pijaci. Već duže vreme uobičajena je praksa da mladi diplomirani stručnjaci na posao čekaju i po nekoliko godina. I u tome, međutim, ima izuzetak. Milan Tavčar je ubrzo po diplomiranju uspeo da se zaposli u revizorskoj kući PricewaterhouseCoopers u Beogradu. Kaže da je za to trebalo malo sreće i mnogo više želje i htenja.
Prijavio sam se za praksu zato što sam znao da u zemlji u kojoj 30% ljudi nema posla, gde je sve veći broj otpuštanja i gde su prilivi stranih investicija na nivou na kom jeste, jako je teško naći posao, a još teže naći posao u struci, tako da je naravno i prihvatanje prakse u startu bilo dobro iz dva razloga. Prva stvar zbog sticanja iskustva i nadograđivanja svog CV-a, a druga stvar, znajući da ta praksa u određenom broju slučajeva može da i dovede do ponude stalnog zaposlenja.
Uprkos ustaljenoj praksi u Srbiji po kojoj se posao može naći jedino uz pomoć političkih, ljubavnih ili rodbinskih veza, odnosno ako nekoga znate, postoje i pozitivni primjeri upošljavanja mladih stručnjaka. Na to se mahom odlučuju privatne kompanije. Direktorka revizije PricewaterhouseCoopers u Beogradu, koja je do njih, Biljana Bogovac, objašnjava da to između ostalog donosi odlične poslovne rezultate.
Raspolažete sa dosta potencijala
i taj potencijal usmeravate kako kompaniji i kako strateški ciljevi to nalažu. Tako da u svakom trenutku možete da ponudite opciju da se ljudi specijalizuju u određenoj oblasti i tako dalje. Sa iskusnim kadrom to ide malo teže. Tako da smo mi kroz taj svoj način regrutovanja i razvoj kompanije u stvari pokazali da je to najbolji način da se ostvare neki strateški ciljevi, uključujući naravno i finansijske rezultate.
Šta je sve potrebno da jedan mladi stručnjak dobije posao koji želi da radi u svojoj struci? Završavanje fakulteta je sada, čini se, lakši deo posla, pošto tek posle toga sledi, uslovno rečeno, prava bitka. Pred poslodavce se najčešće ide sa praznom radnom biografijom, što Milan Tavčar vidi kao veliku grešku.
Bitno je da budu aktivni, da od tih nekih mekih veština, kao što su veštine komuniciranja, veštine dobrog pisanja, veštine učenja stranih jezika, da ih usavršavaju, pa tako te neke profesionalne veštine kao što je organizovanje, kao što je aktivizam i sticanje iskustva na razne načine, jako je bitno da budu proaktivni, da kada i apliciraju za prvi posao, da se trude da imaju nekoliko stavki koje će budućim poslodavcima da budu značajne i koje će njih izdvojiti iz gomile biografija sličnih njihovim.
S vremena na vreme širom Srbije organizuju se sajmovi zapošljavanja za mlade, a prema tvrdnjama organizatora oko 30% učesnika pronađe poslodavca. Tokom nedavnog sajma u Beogradu razgovarali smo sa nekim od učesnika.
U Srbiji je jako teško vreme, tako da očekivanja ne mogu da budu velike. Za sad tražim samo tu neku familijarnu harmoniju i neki mir koji mi proizvode ljudi oko mene.
Što se moje struke tiče, znam da je situacija dosta čupava, znam da smo među najnezaposlenijim u Evropi. Europi.
A si ipak nadate da ćete naći
pa, prosto možda zato što sam ja pozitivna i sreća igra neku ulogu, a i nekako lični angažman, znači koliko čovek zaista je spreman da uloži energije i dobre volje u neke stvari.
Podaci Svetskog ekonomskog foruma pokazuju da je Srbija po profesionalnosti menadžmenta na 135. mestu od 144 države sveta. Uzrok tome je nesumnjivo zapošljavanje preko veze svojstveno velikom broju javnih preduzeća po političkim i rodbinsko-rođačkim linijama, objašnjava ekonomista Saša Đogović. Takav sistem selekcije pokazao se pogubnim u srpskim državnim i podržavljenim preduzećima, kaže Đogović.
Kada dobijete nekoga ko je prvi dobija posao u vašoj firmi, on sa protokom vremena polako možete da obezbedite lojalnost tog čoveka u tom preduzeću i svakako preduzeće je bilo kroz razne kurseve, kroz treninge, naravno kroz praktičan rad, dalje radilo na usavršavanju te osobe i ulagalo u nju da bi kasnije moglo sama da donosi odluke i dalje da vodi to preduzeće i to je naravno normalno u nekim tržišnim uslovima privređivanja. Upravo mlađi kadrovi su energičniji i kreativniji, hrabriji u donošenju određenih odluka za razliku od starijih kadrova koji su već više istrošeni, ali mogu da prenesu iskustvo na te mlađe kadrove koje su stekli tokom svog rada.
Mnogobrojne obećanja vladajućih garnitura obraćanju posebne pažnje na mlade, ali i mnogi programi pomoći njihovom zapošljavanju do sada nisu dali pravih rezultata. Obrazovanim akademcima je do sada za pronalaženje željenog posla presudno jedino bilo njihova agilnost, želja i znanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I još jednom vesti dana. Nikolić predlaže Dačića za pregovorače sa Prištinom. Parlament danas u ukidanju imuniteta Duliću. Bramert stiže u Srbiju oči podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti. SDA, SDS i HDZ proglasili pobedu na lokalnim izborima u BiH. Turska ponovo uzvratila na novo granatiranje iz Sirije. Ugo Čavez osvojio novi šestogodišnji mandat. Vreme sveži i vetrovito do 19 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.